dreams, and you're playing with my heart, yeah.
Must be talking to an angel. 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 Must be talking to an angel.
Playing with my heart, yeah.
Must be talking to an angel. 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 Must be talking to an angel.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδιά, 17 Αυγούστου πλέον του 2021. Το ημερολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρον, αλλά ότι σαν σήμερα σημειώθηκε και το πρώτο θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν 17 Αυγούστου του 1896. Και το πρώτο θύμα στην ιστορία της ανθρωπότητας, θύμα αυτοκινητικού δυστυχήματος, ήταν η 44χρονη Bridget Driscoll, η οποία προσπάθησε να περάσει έναν δρόμο στην περιοχή του Crystal Palace μαζί με την κόρη της και χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Arthur Enchol, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες πήγαινε από 6 χιλιόμετρα την ώρα, αν και η τότε σύντροφός του είπε ότι το είχε πειράξει λίγο και πήγαινε μέχρι τα 11 χιλιόμετρα την ώρα. Παρ' όλα αυτά προκάλεσε το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στην ιστορία της ανθρωπότητας όσον αφορά έτσι, την χρήση των αυτοκινήτων. Είχε βγει τότε ο ιατροδικαστής, ο Πέρσι Μόρισον, και είχε ευχηθεί κανένα τέτοιο δυστύχημα να μην ξανασυμβεί ποτέ. Έβλεπε μπροστά ο Μόρισον. Φωτιές στα δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά. Δυστυχώς η κατάσταση στα Βίλια, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένα παρθένο δάσος, μια εξαιρετική περιοχή. Είχα την τύχη να το επισκεφτώ μάλιστα πρόσφατα και μου είχε κάνει εντύπωση ότι δεν είχα δει έτσι, δυνάμεις, πρόληψης, σε μια μεγάλη έτσι, έκταση. Ήταν λίγο μετά τις φωτιές στην Βαρυπόμπη. Ήταν μάλλον αναγκαστικό το πέρασμα από τα Βίλια, γιατί είχε κοπεί η Εθνική Οδός, οπότε όταν θέλαμε να μπούμε στην Αθήνα περνούσε από Θήβα μέχρι Ελευσίνα, τόσο ο παλιός επαρχιακός δρόμος, μέσα από μια εξαιρετικά ωραία περιοχή, η οποία τώρα δυστυχώς καίγεται. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσει η πυρκαγιά να οριοθετηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Και λέμε γιατί μέχρι την Πέμπτη. Γιατί την Πέμπτη ξεκινάνε τα μελτέμια και θα έχει ανέμους οι οποίοι θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Ευτυχώς σήμερα, αλλά και αύριο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός, ο αέρας βασικά, είναι σύμμαχος των δυνάμεων κατάσβεσης. Στο άλλο μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι διεθνές, η επικράτηση των Ταλιμπάν και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια περιοχή όπως το Αφγανιστάν, έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο. Το ωραιότερο που θα δείτε, όποιος, κάντε μου τη χάρη και αναζητήστε το. Έχουν βρει οι Ταλιμπάν ένα Λούνα Πάρκ και έχουν μπει μέσα στα συγκρόμενα και αρχίζουν και κάνουν συγκρόμενα. Το Καλάνσικοφ μπαίνουν 2-2 μέσα στα συγκρόμενα. Νομίζω ότι αν η Monty Python, ξέρω, φαντάστε ποιος μπορεί να έχει γυρίσει μια σειρά από σκληρούς πολέμαρχους οι οποίοι είναι με τα σαρίκια, με το Καλάσνικοφ, ζωσμένοι με 38.000 σφαίρες ο καθένας με χειροβίδες και κάνουν σαν τα μικρά παιδιά μέσα στα συγκρουόμενα. Ένα εκπληκτικό βίντεο, μια αλόκοτη τελείως σκηνή. Όπως επίσης όταν ανακαλύπτουν τα όργανα ενός γυμναστηρίου. Δηλαδή πιστεύω ότι περισσότεροι Ταλιμπάν θα τραυματιστούν από τα όργανα γυμναστηρίου παρά από τις δυνάμεις εκεί πέρα, τις κυβερνητικές του. Είδα έναν καημένο που προσπαθούσε, έχει αυτό το μηχάνημα της έλξης που βάζεις τα κιλά και προσπαθείς να κάνεις ώμους ή πλάτη. Το έπαιρνε από τη μια πλευρά και το ερχόταν η μπάρα και το χτυπούσε από την άλλη. Εντάξει, μέχρι να καταλάβει ο Ταλιμπάν. Αυτό βέβαια θα δούμε πολλές αγριάδες δυστυχώς στο Αφγανιστάν. Ήδη μπήκανε σε περιοχές όπου υπάρχει ενημέρωση. Γιατί σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ενημέρωση, εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ας πούμε στην Κανταχάρ μπήκανε το πρωί σε τράπεζες όπου δουλεύανε γυναίκες και τους λέγανε όπως είσαστε γυρίζετε τώρα στα σπίτια σας, δεν θα ξαναβγείτε ποτέ από τα σπίτια. Εάν θέλετε για να μην χάσει λεφτά η οικογένεια, αν έχετε κάποιον αδελφό ή ο σύζυγός σας μπορεί να έρθει να δουλέψει για εσάς, αλλά εσείς δεν ξαναδουλεύετε. Είναι αυτό που είπε χθες ο Biden, ότι θα προσπαθήσουν οι Αμερικάνοι να διαφυλάξουν το ότι προσπάθησαν να χτίσουν όλα αυτά εδώ πέρα τα 20 χρόνια. Δεν ήθελαν οι Αμερικάνοι, λέει, να αλλάξουν δημοκρατικά αυτή τη χώρα, γιατί είναι πολύ ασταθής, αλλά θα πολεμήσουν για τον ρόλο της γυναίκας. Ήδη από την πρώτη μέρα, νομίζω κανένας δεν έχει καμία αμφιβολία το τι θα επικρατήσει στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θα το δούμε επίσης στην εκπομπή είναι η επόμενη μέρα για την περιοχή και ειδικά για την Ελλάδα, γιατί όλες οι προβλέψεις, όλες οι αναλύσεις των διεθνολόγων καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που θα δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση από αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν. Παρέα λοιπόν μέχρι τις 12 έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Γεωργία Σκιτζή, η οποία σήμερα, εντάξει, έχει γενέθλια, οπότε θα της πείτε χρόνια πολλά. Θα μπορούσε να είναι η μούσα της Ρίτα Σακελαρίου για το γνωστό άσμα. Με τις δύο εικοσάρες και τη σαραντάρα, όλα τα υπόλοιπα. Ήρα Πανανίδου στο ωραίο τραγούδι που θα ακούσετε και σήμερα. Στέλιος Βραδέλης μέχρι τις 12. Όποιος θέλει έτσι, όποια θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήντε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά 210-600-9604.
Dream.
Όπως σας είπαμε και στην εισαγωγική της εκπομπής, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στα Βίλια, καίγεται ένα πανέμορφο πραγματικά δάσος. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και χθες υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, αλλά είναι το δύσβατο της περιοχής, τέτοια η μορφολογία που δεν επιτρέπει την εύκολη κίνηση των επίγειων δυνάμεων. Χθες το βράδυ δόθηκε μια πραγματική μάχη ώστε να μην περάσει σε οικισμούς μέχρι να ξανασηκωθούν τα εναέρια μέσα. Να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Πέπα, αναπληρωτή Περιφερειάρχη Αττικής, για να μας δώσει τα νεότερα από την κατάσταση που επικρατεί στα μέτωπα της Αττικής, γιατί να θυμίσω και της Λαβριωτικής είναι ακόμα ενεργό, αλλά είναι πιο καθησυχαστική μάλλον η κατάσταση σε αυτό το μέτωπο. Καλημέρα κύριε Πέπα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Η Λαβριωτική θα έλεγα ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα μηχανήματα της περιφέρειας παραμένουν εκεί για την οποιαδήποτε έτσι δυσάρεστη εξέλιξη προκύψει. Θα έλεγα όμως ότι τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί. Από εκεί και έπειτα το μεγάλο πρόβλημα όλη τη νύχτα, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και τώρα εντοπίζεται στην περιοχή των Βιλίων, στην ευρύτερη εκεί περιοχή, ένα τεράστιο μέτωπο που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε ένα παρθένο δάσος. Και αυτό το γεγονός ότι υπήρχε ένας συμπαγής δασικός όγκος δεν άφηνε περιφόρια πρόσβασης από τροχοφόρα οχήματα της πυροσβεστικής και πεζοπόρα. Εμείς σαν περιφέρεια, με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, από την πρώτη στιγμή διαθέσαμε ένα μεγάλο αριθμό μηχανημάτων έργου επιστριοφόρα, τα οποία προσπαθούσαν και προσπαθούν ακόμη να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να δοθεί όδευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προς την περιοχή που ήταν το μεγάλο πρόβλημα της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, είναι σε ανάπτυξη φωτιά. Ελπίζουμε όμως, δεδομένης και της πτώσης των ανέμων, της ισχύως των ανέμων,
ευτυχώς επικρατεί σχετική άπνοια.
Ναι, αυτό δίνει κάποιο βαθμό, θα έλεγα, αισιοδοξίας. Κάνει τα πράγματα πιο ελπιδοφόρα. Από εκεί και έπειτα όμως προσπαθούμε όλες τις ώρες για το καλύτερο.
Τώρα,
ελπίζουμε ότι θα κατασβεστεί σύντομα η πυρκαγιά.
Αυτή είναι η ελπίδα όλων, γιατί την Πέμπτη, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινούν τα μελτέμια, οπότε εκεί θα δυσκολέψουν αρκετά τα πράγματα, οι προσπάθειες κατάσβεσης. Όσον αφορά τις ενδείξεις, υπάρχουν ενδείξεις για εμπειρισμό και στην περιοχή των Βιλίων?
Κοιτάξτε, σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά πάντοτε εγείρονται υποψίες και πιθανώς πολλές φορές να υπάρχουν και βεβαιότητες για ενέργειες εμπρισμού. Προφανώς εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια τέτοια τοποθέτηση. Αυτό είναι έργο της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας.
Όλοι από τις πληροφορίες που έχουν έρθει έτσι και στην
υπήρξε ό,τι αφορά την Λαβριωτική. Ο Δήμαρχος είχε μια τέτοια πληροφόρηση, την οποία μου μεταδίδασε χθες το πρωί, ότι μάλλον υπήρξε πιθανότητα εμπρισμού. Όλα αυτά όμως, όπως σας λέω, εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Είναι έργο και αρμοδιότητα άλλων που είμαι βέβαιος ότι θα το εξαντλήσουν και θα φτάσουν στην πηγή του προβλήματος.
Μάλιστα. Τώρα έγινε και εκένωση οικισμών στα Βίλια, όπως επίσης και το γυροκομείο του Παναγία Φανερωμένη εκκαινώθηκε για προληπτικούς λόγους και οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Θριάσιο και Λιμωδών, όσοι τουλάχιστον αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, αλλά και σε ξενοδοχεία της περιοχής. Και υπάρχει και έτοιμο σχέδιο, αν χρειαστεί, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ, εκένωσης μέσω πλωτών μέσων από το Πόρτο Γερμανό.
Ναι, υπάρχει σχέδιο για όλα αυτά που λέτε και έγιναν και αυτές οι αναγκαίες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να είναι πολύ κοντά σε μεγάλο οικιστικό ιστό. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε τώρα προτού έρθει πάλι το σκοτάδι να έχει περιοριστεί η φωτιά, να είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα από αυτή την ώρα που μιλάμε.
Πάντως το έργο για την περιφέρεια θα είναι τεράστιο, γιατί έχουν καεί φέτος πραγματικοί πνεύμονες της Αθήνας. Πάρνηθα, η ιδιαίτερη περιοχή έτσι, του Τατοίου. Τώρα στο όρος Πατέρας που έχει φτάσει η φωτιά. Είναι πολύ σημαντικές έτσι, οι εκτάσεις για μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει λίγο πράσινο και αρκετό από αυτό κάηκε φέτος.
Κοιτάξτε,
είναι δηλαδή από τους νομούς που πραγματικά έχουν πληγεί πάρα πολύ η Αττική.
Δυστυχώς η Αττική εισέπραξε πολύ μεγάλο κόστος από αυτές, από τις φετινές πυρκαγιές, και αυτό δημιουργεί προβλήματα για την επόμενη μέρα και ενέργειες πρέπει να γίνουν με πολύ ταχύς ρυθμούς. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα μετά την πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής, ο Περιφερειάρχης έδωσε εντολή να προχωρήσουμε περαιτέρω τους καθαρισμούς των αιμάτων με όσο το δυνατόν πιο σύντομες διαδικασίες. Πλην όμως πρέπει να γίνει αυτό αντιληπτό, και μου δίνεται ευκαιρία από το σταθμό σας να πω ότι όλες αυτές οι δράσεις και οι ενέργειες δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη, διότι για να προβούμε εμείς αυτά χρειαζόμαστε αδειοδοτήσεις και άδειες οι οποίες...
Αυτή είναι η γάγκρενα μετά του κράτους, οι αδειοδοτήσεις των πολλών φορέων.
Εν πάση περιπτώσει, μπορεί ως ένα βαθμό, θα έλεγα εγώ, να είναι απαιτούμενες, να είναι λογικές. Αλλά λάβετε υπόψη όμως ότι όλες αυτές δημιουργούν ατελείωτες καθυστερήσεις και τελικά καθυστερούμε να φτάσουμε στη λύση του προβλήματος.
Συνήθως, δηλαδή, για να καθυστερήσει ένα ρέμα.
Οι οποίες πρέπει να διοδοτήσουν, πρέπει να συμφωνήσουν με τις όποιες διαδικασίες προσπαθούμε εμείς να υλοποιήσουμε.
Κύριε Πέπα, δηλαδή, λέει τώρα η περιφέρεια να καθαρίσουν τα ρέματα. Θα πρέπει να μπει και μια άλλη υπηρεσία να πει ναι, καθαρίστε τα ρέματα. Και...
Κοιτάξτε, δεν είναι να πει μια άλλη υπηρεσία καθαρίστε τα ρέματα. Εμείς παίρνουμε μια άμεση πολιτική απόφαση και λέμε να προχωρήσει η διαδικασία των ρεμάτων. Αυτά τα ρέματα για να καθαρίσουν, προφανώς καθαρίζουν με συνεργεία που αναθέτει η περιφέρεια να γίνει αυτό το καθαρισμός. Αυτά όλα απαιτούν διαδικασίες διαγωνιστικές, οι οποίες αφενός έχουν πάρα πολύ χρόνο, και μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών υπάρχουν δικαστικές αρχές οι οποίες πρέπει να μας πούν το καλό σέχει. Δηλαδή να μας δώσουν...
Να λες όπως την ακούω ότι η διαδικασία στο τέλος θα βγει απόφαση για τα ρέματα κατά την άνοιξη. Όταν πια...
Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη χρόνου, αλλά όλα αυτά απαιτούν πάρα πολλούς μήνες. Και αυτοί οι μήνες δυστυχώς πυλούν και έρχεται πάλι το καλοκαίρι και είμαστε πάλι στον ίδιο βαθμό επικινδυνότητας.
Είναι σαν τη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή, βλέπουμε το πρόβλημα, ξαναμπλέκουμε στις ίδιες διαδικασίες. Θέλουμε να έχουμε καθαρά ρέματα για να περιορίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά θα μπλέξουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, κάποια στιγμή μπορεί να βγει απόφαση την άνοιξη, μέχρι τότε να έχουν πνιγεί κανένα δύο περιοχές. Γιατί δεν αλλάζει αυτή η λειτουργία, η κακώς εννοούμενη λειτουργία του επιτελικού κράτους.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα μέγιστα σαν περιφέρεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη το έχουμε κινήσει για τις περιοχές ανώτερες που επιλύθησαν και τις πιο βόρειες εννοώ. Και να...
Για μην χαθούμε μετά πάλι στην επίρρηψη των ευθυνών. Γιατί ξέρετε, μετά γίνεται το μπαλάκι. Όχι, ήταν ο ένας, όχι, καθυστέρησε ο άλλος, όχι, χάθηκε σε ένα γραφείο. Μάλιστα. Κύριε Πέπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Πέπας, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Αττικής, σε μια έτσι, ιστορία καθαρής ελληνικής γραφειοκρατικής τρέλας. Μου ακούσατε, θέλουν να καθαρίσουν πιο γρήγορα τα ρέματα. Άντε τώρα, εσύ κάνει το διαγωνισμό, τι θα γίνει, τι ενστάσεις κτλ. Φτάνεις κατά την άνοιξη, Οκτώβρη έρχονται μεγάλες βροχές, πνίγονται περιοχές, σου λέει δεν καθαρίστηκαν τα ρέματα το ένα το άλλο. Ψάξε βρες τώρα ποιος ήταν ο υπεύθυνος, γιατί έχουμε μάθει απλά να λειτουργούμε σε ένα κράτος το οποίο έχουμε ζητεί πάρα πολύ καρεκλοκένταυροι. Οι Βυζαντινοί είχαν ωραία έτσι, λέξη για όλους αυτούς εδώ πέρα. Ήταν οι σφουγκοκολάροι. Αυτοί εδώ πέρα έτσι συνεχίζουν. Απλά αλλάξανε όνομα, ιδιότητες όμως όχι.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απογειωθείτε και φέτος μαζί μας. Εντυπωσιακά αεροπλάνα και οι καλύτεροι πιλότοι στην Athens Flying Week. Μαχητικά, ακροβατικά και επιβατικά αεροσκάφη σε σχηματισμούς και εντυπωσιακούς ελιγμούς. Ζήστε από απόσταση αναπνοής τις απογειώσεις και προσγειώσεις. Θαυμάστε αεροσκάφη και ελικόπτερα στη μεγάλη στατική έκθεση και φωτογραφηθείτε δίπλα τους. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στην Athens Flying Week στην αεροπορική βάση Τανάγρας.
Χορηγός επικοινωνίας. Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αφού μας φταίει ο καιρός, αφού μας φταίει και η εποχή, αφού ο μπαμπούλας κάνει βόλτες στο ψυγείο, αφού είναι ο χώρος μας στενός και η ευτυχία θολή, κι άκρη δεν βγάζουμε εδώ εμείς οι δύο. Πάμε να ζήσουμε λοιπόν σε μια πολύχρωμη σπηλιά, σε ένα νησί στα νυχτά του Παναμά. Θα ακούμε Love is in the air και θα σου κάνω το ζογκλέρ. Πάντα σαν Αύγουστος ο χρόνος θα κυλά. Θα πηγαίνουμε τάργα με φιλιά και μια βάρκα, κι η βροχή θα μας πλένει τα πιάτα. Θα σου φτιάξω μια καλύβα με μπαμπούσφυρια και περνάνε από το μάτι του κυκλώνα. Ψάχνω τρόπο για να συνεχίσω. Να κατεβάσω από το μπαλκόνι τη σημαία του χειμώνα και αλλού από την αρχή να σε γνωρίσω. Βάλε πλώρη για Κάιρο με μπλουτζίν και ένα τάλιρο. Να σου παίζω τροπέτα με στον ήλιο το δέλτα. Ένα ήλιο θερμό θα ανατέλει. Σαν κεφάλι από κλόουν βουτυγμένο στο μέλι. Έτσι σε κάποια όαση θα βρούμε τη γαλήνη. Διασχίζοντας τα μάτια σου θα μάθω τι είναι ειρήνη. Με περισσότερα ταξίδια και λιγότερες ζητάκες, ίσως γλιτώσουμε μωρό μου από τις πόλεις τους μαλάκες. Θα χορεύουμε τάγκο με τεκίλα και μάγκο.
Πάμε να κάνουμε την αποτύπωση των καταστροφικών πυρκαγιών μέχρι τώρα. Με τη βοήθεια του κυρίου Νικόλαου Μιχαλόπουλου, είναι διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε.
Καλημέρα σας, κύριε Βραδέλη, και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι μια πολύ ιδιαίτερως καταστροφική χρονιά. Νομίζω ότι συγκρίνεται μόνο με αυτή του 2007 όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι ίσως και λίγο χειρότερο. Τουλάχιστον αν δούμε τα στοιχεία τα οποία έδωσε τις προάλλες οι συνάδελφοι από το meteo.gr, πρέπει να είναι από τις ψηλότερες. Ίσως και ψηλότερη. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε...
Το έχουμε ξεπεράσει. Ήδη δυστυχώς είχαμε 900.000 στρέμματα μόνο στις πυρκαγιές της Βόρειας Εύβοιας, Ηλίας και Αττικής τότε που...
Είμαστε σχεδόν πάνω από το μέσο όρο της περίοδου από το 2008 που έχουμε τους δορυφόρους μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 4 με 5 φορές πάνω. Οπότε ήταν όντως μία. Τώρα, αν ήταν πρώτη, δεύτερη, είναι μικρή σημασία.
Ναι, εντάξει, μικρή σημασία. Απλά λέω έτσι είναι για το.
Ναι.
Τι σημαίνει τώρα αυτό για την επόμενη μας, για την επόμενη μέρα?
Ξέρετε, τα δάση και γενικά η βλάστηση είναι ένας παράγοντας κλειδί. Δεν είναι τόσο πολύ το οξυγόνο το οποίο ακούμε και λέμε πρέβονος οξυγόνου. Αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, τα δάση όσο οξυγόνο παράγουν το πρωί, τόσο το απορροφούν το βράδυ. Ο ρόλος τους είναι πολύ πιο μεγάλος πέρα από το οξυγόνο. Είναι η μείωση της θερμοκρασίας. Το ξέρουμε όλοι. Μια περιοχή που είναι καλυμμένα με δάση, με βλάστηση, με δέντρα, έχει πολύ πιο χαμηλή θερμοκρασία από τους γύρω χώρους. Έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο. Έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην κατακράτηση των έντονων πλημμυρών.
Κάτι που θα το δούμε φέτος στις περιοχές που έχουν πληγεί.
Φοβάμαι ότι εκεί, αν έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα, θα έχουμε μεγάλες καταστροφές. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές, είναι στο διοξίδιο του άνθρακα, στον κύκλο του άνθρακα. Γιατί όλοι μιλάμε για θερμοκηπικά έλεγχα, όλοι μιλάμε για κλιματική κρίση, όλοι μιλάμε ότι πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές και ξεχνάμε ότι η βλάστηση απορροφά περίπου το 30% από το διοξίδιο του άνθρακα το οποίο εκπέμπει ο άνθρωπος στην ατμόσφαιρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε. Ουσιαστικά και με τις πυρκαγιές εκπέμπουμε επιπλέον διοξίδιο του άνθρακα και καταστρέφουμε ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα ο οποίος θα μπορούσε να απορροφήσει διοξίδιο του άνθρακα το οποίο παράγει ο άνθρακας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πέρα από την επικινδυνότητα που υπάρχει τις κυκλοφορίες μας τις ημέρες που υπάρχουν πυρκαγιές γύρω μας για αυτά που εισπνέουμε,
ναι, ναι.
Επιβαρύνεται πάρα πολύ όλο το, ναι, ναι. Επιβαρύνεται το περιβάλλον και εκεί πέρα τι λύση μπορούμε να έχουμε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας.
Ξέρετε, εντάξει, όσο αφορά τα αιρούμενα σωματίδια, αυτό, ευτυχώς καταρχάς οι άνεμοι, γιατί ήταν και δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ήταν περιμετρικά του κέντρου. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν στείλανε, αν θέλετε, όλο αυτό το νέφος καπνού προς το κέντρο. Το έχουν στείλει προς το Αιγαίο. Τυχαίνει να βρίσκομαι στην Πελοπόννησο για λίγες μέρες και το πρωί, καθώς σηκώθηκα, είδα αυτό το νέφος του καπνού να περνάει πάνω από το κεφάλι μου, από τον Άφλιο. Μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα.
Έγινε ορατό μέχρι τη Βόρεια Κρήτη.
Ναι, ναι, όπως καταγράφηκε. Ναι, σίγουρα. Γενικά, ο καπνός το καλοκαίρι, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά σωματίδια, όπως έχω πει, να ταξιδέψει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να ταξιδεύει μία εβδομάδα σχεδόν χωρίς τα σωματίδια αυτά να πάθουν τίποτα. Οπότε είναι πολύ λογικό να φτάσει μέχρι το Αιγαίο ή ακόμα και προς τους, και να περάσει και τα σύνορά μας.
Άρα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ουσιαστικά είμαστε σε αυτό ανυπεράσπιστοι. Τα κάψαμε, εισπνέουμε, ό,τι εισπνέουμε
ακριβώς.
Μειώνεται μετά. Ναι.
Και το άσχημο είναι ακριβώς ότι για να τα φέρουμε αυτά σε μία τάξη, οπότε λένε οι ειδικοί, θέλουμε τουλάχιστον ανάλογα το είδος της βλάστησης, μπορεί να φτάσουν και μέχρι 50 χρόνια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μία γενιά ουσιαστικά τα άτομα τα οποία είναι συνομήλικοι μου ή ειδικό και πιο νέοι, δεν πρόκειται να το ξαναδούν αυτό.
Ναι, στην καλύτερη, σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα που έχουμε φιλοξενήσει και στην συχνότητά μας, θέλει 20 χρόνια για να πεις ότι έχεις ένα δάσος, μια...
Ναι, ναι, ναι. Καλή... Κάτι το αρχικό για να το ξαναφέρεις. Κάτι το αρχικό. Δες και σε παλιά δάση, να τα ξαναφέρεις στην πρώτερη κατάσταση, θέλεις πάνω, πάρει πολύ πιο περισσότερες δεκαετίες. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι. Τώρα...
Εσείς κάνατε την καταγραφή, την δορυφορική των καμένων εκτάσεων σε όλους αυτούς
τους... Η ομάδα του κυρίου Κοντοέ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι μία από τις... η ομάδα του κυρίου Κοντοέ και από την ομάδα του ΜΕΤΕΟ κάνουν καταγραφή τις καμένες εκτάσεις και με το πέρας, ας πούμε, δίνουν δυστυχώς το καταστροφικό ισοζύγιο, το τι έγινε. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε και μια πολύ ακριβή εικόνα, με μεγάλη ακρίβεια για την έκταση των περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν.
Και το τι πρακτικά μετά σημαίνει, γιατί αλλάζει όλο το οικοσύστημα τώρα γύρω από αυτές τις περιοχές.
Ακριβώς. Αλλάζουν από απλά πράγματα τα οποία, εντάξει, τα ξέρει ο κόσμος, μέχρι πολύ πιο σύνθετα, δηλαδή την ανακλαστικότητα. Φανταστείτε μια περιοχή η οποία καλύπτεται από δάσος, μια περιοχή η οποία τώρα ουσιαστικά θα είναι μια μαύρη. Οπότε και αύξηση της θερμοκρασίας βοηθάει στην απορρόφηση της θερμοκρασίας, αντί να βοηθάει στη σκέδαση, στο να διώχνει, στο να κρυώνει, αν θέλετε, την ατμόσφαιρα, βοηθάει, συνεισφέρει στο να αυξάνει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία σε τοπικό επίπεδο.
Κύριε Μιχαλόπουλο, επειδή οι φωτιές ήταν πολύ έντονες στη λεκάνη της Μεσογείου, δεν θα αναφερθώ τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Σιβηρία, που για διαφορετικούς λόγους, ήταν μάλλον και διαφορετικές πυρκαγιές ειδικά αυτή της Σιβηρίας. Στη λεκάνη της Μεσογείου όμως μαζευτήκαν πάρα πολλές καταστροφικές πυρκαγιές και χώρες που δεν έχουν και πλούσια βλάστηση. Δηλαδή υπέστη μεγάλες απώλειες, μια Αλγερία. Ναι.
Το Ισραήλ τώρα πάλι που καίγονται πολύ μεγάλες εκτάσεις.
Τι έχει αλλάξει? Λέμε κλιματολογική αλλαγή, αλλά σε σχέση με πέρσι, πόσο δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι κλιματολογικές συνθήκες ώστε να έχουν μετατρέψει τη λεκάνη της Μεσογείου σε μια τόσο έφλεκτη ζώνη?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ήταν η παρατεταμένη ανομβρή. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον στη χώρα μας, όπου δεν είχαμε καθόλου βροχοπτώσεις. Μην ξεχνάμε την πρώτη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε ήδη Μάιο μήνα, τη μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνια, ναι. στην Κορινθία, την οποία την αισθανθήκαμε με την καπνιά, έφτασε μέχρι την Αθήνα. Και ακριβώς η κινητήρια δύναμη ήταν το μεγάλο ποσό της ύλης. Αν θυμάμαι καλά, τότε η ομάδα του ΜΕΤΕΟ είχε κάνει μια έκθεση και είχε πει ότι στην περιοχή δεν είχαμε βροχή 30 τουλάχιστον μέρες πριν. Άρα φανταστείτε, ήδη από Μάιο μήνα δεν είχαμε βροχοπτώσεις ένα μήνα σχεδόν πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αυτό συμβαίνει. Κλείνουμε τώρα 4-5 μήνες χωρίς ούτε ένα ίχνος βροχής. Και αυτό σίγουρα...
Δεν ξέρω αν είσαι σε αυτά που καταγράφεται και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Έτσι γίνεται και η σύγκριση με τις άλλες μεσογειακές χώρες. Εγώ δεν θυμάμαι όμως ποτέ να είναι τόσες ταυτόχρονες πυρκαγιές σε τόσες χώρες και με τόσο μεγάλη καταστροφή. Η Ιταλία έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από την Ελλάδα αναλογικά.
Ναι, και η Τουρκία, δηλαδή δεν... Ο άλλος μεγάλος παράγοντας που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ήταν η θερμοκρασία. Είχαμε δύο παρατεταμένους καύσονες οι οποίοι είχαν διάρκεια περίπου τις 10 μέρες. Είχαμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Δηλαδή, λέγαμε εμείς μεταξύ σοβαρού και οστή ότι σπάσαμε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ με 46,3 βαθμούς Κελσίου. Μετά μας το πήραν οι Ιταλοί.
Και ήρθαν οι Σιρακούσες με 48,8. Οι Ισπανοί πήγαν παραπάνω από το 48,8.
Όχι. Οι Ισπανοί είναι 47,8. Κάνανε όλοι τοπικά ρεκόρ. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει, ας πούμε.
Μάλιστα.
Άρα είχαμε. Και δυστυχώς, και εδώ είναι τώρα πια το καμπανάκι. Η έκθεση της Διακυβερνικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή είναι ξεκάθαρη στο κομμάτι αυτό για τις πυρκαγιές. Λέει ότι αύξηση θερμοκρασίας 2 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε αύξηση των καμμένων εκτάσεων επιπλέον 40% και 3 βαθμούς Κελσίου μπορεί να έχουμε και διπλασιασμό των καμμένων εκτάσεων. Που σημαίνει δηλαδή, θα μου πείτε, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ελπίζω μην έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Αλλά σκεφτείτε το μέλλον, ότι ακόμα σύμφωνα με τα σενάρια και τα οποία γίνονται από πολύ σοβαρές ομάδες και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, για αυτή την εκτίμησή τους υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός βεβαιότητας.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κύριε Μιχαλόπουλε, είναι σίγουρο ότι θα τα πούμε πολλές φορές. Καταρχήν, όταν θα τελειώσει και όλοι, όταν τελειώσουν δυστυχώς οι φωτιές, αυτό το μεγάλο δυστύχημα που ζούμε κάθε έτσι καλοκαίρι, θα κάνουμε τον απολογισμό, τον θλιβερό απολογισμό όλων των καμένων έτσι εκτάσεων και θα δούμε και ενδεχομένως πανμεσογειακά να αναζητηθούν έτσι κάποιες λύσεις.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, όπως και το θέμα της κλιματικής κρίσης. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά ιδίως η Μεσόγειο, η έκθεση η οποία βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ξεκάθαρη. Έχει αφιερώνει πάρα πολλά κεφάλαια ακριβώς για τη Μεσόγειο, γιατί τη χαρακτηρίζει από τα πιο ευαίσθητα σημεία του πλανήτη.
Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε. Κύριε Μιχαλόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Look at me, it really was not easy, but I can breathe, I'm so grateful cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me.
κλιματολογικές συνθήκες θα μας απασχολήσουν για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Είναι η αρχή του κακού που έγινε και δυστυχώς φαίνεται ως μη αναστρέψουμε, γιατί άρχισαν πάρα πολύ οι κυβερνήσεις αυτές που μολύνουν πολύ να πάρουν αποφάσεις. Βασικά ακόμα δεν έχουν πάρει περισσότερες εξ αυτών. Τώρα περιμένουμε τη στροφή της αμερικανικής πολιτικής στο θέμα του περιβάλλοντος, αλλά κάποιες άλλες αρνούνται πεισματικά. Οπότε θα ζήσουμε δυστυχώς με αυτές τις καταστροφές. Μία άλλη κατάσταση με την οποία επίσης θα ζήσουμε για αρκετά χρόνια είναι αυτή που προκλήθηκε στο Αφγανιστάν. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις εικόνες, οι οποίες είναι εικόνες γκροτέσκο. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε οι Monty Python θα μπορούσαν να φανταστούν Ταλιμπάν μέσα σε συγκρουόμενα, να δίνουν παράσταση σε Λούνα Πάρκ στα λογάκια πάνω. Αλλά πέρα λοιπόν από την ευθυμοχαζή πλευρά αυτό το βίντεο, πάμε τώρα στην πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς δεν έχει γελάκια με ό,τι συνέβη στο Αφγανιστάν. Και να καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή. Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εσείς.
Προσπαθούμε. Είναι τέτοια η επικαιρότητα που θέλεις να πεις κάτι ευχάριστο, είναι καλοκαίρι, κάτι πιο χαλαρό, δεν μας το επιτρέπει. Και πέρα από την επικαιρότητα που έχουμε στην Ελλάδα με ό,τι μας συμβαίνει, ήρθε και αυτό το χτύπημα στο Αφγανιστάν που σόκαρε νομίζω την παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν υπάρχει κάποιος που να το περίμενε, κάποιος που να μην σοκαρίστηκε. Και κοιτάζουμε άμεσα την επόμενη μέρα στην περιοχή μας, γιατί εκτιμώ, αλλά αυτό θα μου το πείτε εσείς καλύτερα με τις γνώσεις και με την εμπειρία σας, ότι η Ελλάδα θα είναι μία από τις χώρες που θα δεχθούν έντονη πίεση λόγω αυτού που έγινε στο Αφγανιστάν.
Έχετε δίκιο ότι η επικαιρότητα, η εσωτερική και η διεθνής δεν αφήνουν περιθώρια για μία καλή διάθεση καλοκαιρινή. Τα γεγονότα στο Αφγανιστάν είναι όντως πολύ σοβαρά και αναμφιβόλως και ιδιαίτερα ανησυχητικά. Προκάλεσαν έναν ευνηδιασμό όχι μόνο στην διεθνή κοινή γνώμη, αλλά ακόμα και σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης. Και αυτό δείχνει ακριβώς πόσο περίεργη φάνηκε, κατά ήπια φρασιολογία, περίεργη και απρόοπτη φάνηκε η απόφαση που έλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η οποία είχε δρομολογηθεί από τον Τραμπ.
Ήθελα να σας πω αυτό, βεβαίως, ότι είχε ήδη ληφθεί μια τέτοια απόφαση επί των ημερών του προηγουμένου Προέδρου, την οποία ο κύριος Μπάιντεν δεν μετέβαλε αφότου ανέλαβε τα προεδρικά του καθήκοντα. Επομένως κινήθηκε μέσα στο πλαίσιο μιας ήδη δρομολογημένης γραμμής. Παρά τα αυτά όμως, αυτά τα οποία έχουν συμβεί αφήνουν έδαφος για μία έντονη κριτική και για πολλά ερωτήματα. Η κριτική που ασκείται είναι ότι οι Αμερικανοί μετά από πολυετή παραμονή στο Αφγανιστάν, παραμονή που συνοδεύτηκε από διάθεση τεραστίων χρηματικών κονδυλίων,
περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια κόστησε ο εξοπλισμός των Αφγανικών Δυνάμεων Ασφαλείας.
Ο εξοπλισμός των Δυνάμεων Ασφαλείας, η διατήρηση των πολυάριθμων Αμερικανικών δυνάμεων που βρισκόντουσαν εκεί, οι οπλισμοί κτλ. Και η οικονομική ενίσχυση που είχε δοθεί στους αντιπάλους των Ταλιμπάν, προκειμένου να εδραιώσουν τη θέση τους στη πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας και να αποτελέσουν ένα φραγμό ανάσχεσης της επιρροής των Ταλιμπάν. Αυτή λοιπόν η τεράστια προσπάθεια που οι Αμερικανοί, στην οποία οι Αμερικανοί αφιέρωσαν τόσα μέσα και τόσα χρήματα, διεκόπη ευνηδίως, χωρίς να έχει επέλθει καθόλου το αποτέλεσμα για το οποίο έγινε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτω από όρους που εμφανίζει την αποχώρηση την Αμερικανική ως ήττα. Οι Ταλιμπάν εισβάλλουν πανηγυρίζοντες και νικηφόροι και οι Αμερικανοί απέρχονται κατεπηγόντως και ανησυχούντες.
Έχετε κάποια εκτίμηση γιατί πέσανε αμαχητοί τελείως? Δηλαδή δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός.
Διότι είχε προηγηθεί μια συμφωνία με, επί των ημερών του Τραμπ, η οποία, την οποία οι Αμερικανοί θεώρησαν ως ισχύουσα και μετά την προεδρική αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι με τους Ταλιμπάν ήταν η συμφωνία, που προέβλεπε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν και ότι κατά την αποχώρηση οι Ταλιμπάν ανέλαμβαναν την υποχρέωση να μην επιτεθούν και να μην δημιουργήσουν προβλήματα στις αμερικανικές δυνάμεις. Βάσει αυτής της συμφωνίας λοιπόν οι Αμερικανοί προέβλεπαν ότι η αποχώρηση δεν θα συνοδευόταν από γεγονότα αιματηρά και βία και υπολόγιζαν επίσης ότι οι Ταλιμπάν θα ήθελαν ένα περιθώριο μερικών μηνών μετά την αποχώρηση των Αμερικανών για να καταλάβουν την εξουσία. Αυτά τα δεδομένα
πώς μπορεί να πέφτουν τόσο έξω, δηλαδή μυστικές υπηρεσίες οι οποίες
είναι... Έχετε δίκιο να διερωτάστε. Και θα επεσήμενα ότι αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να υπογραμμιστεί και να σχολιαστεί. Περιμένει κανείς ότι από μια υπερδύναμη που έχει τόσο μακρά εμπειρία σε θέματα εξωτερικής...
Που είναι μέσα στη χώρα, 20 χρόνια, δηλαδή ελέγχει τους θεσμούς, ελέγχει όλες τις δομές, τα πάντα.
Απεδείχθηκε ότι δεν τους σύλλεγχε. Περιμένει όμως κανείς ότι μια χώρα, μια τέτοια χώρα όπως η Αμερική, με τόσες υπηρεσίες, τόσα μέσα, τόσους τρόπους αναγνώρισης των πραγματικών συνθήκων, θα είχε μια καλή και αντικειμενική άποψη της πραγματικότητας. Και εντούτοις απεδείχθη ότι δεν είχε. Όλη αυτή η προσπάθεια που κατεβήθη έχει πέσει στο κενό.
Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Τι περιμένουμε εμείς ως Ελλάδα? Είμαστε η πρώτη γραμμή εισόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, η αποχώρηση των Αμερικανών και η πανηγυρική άνοδος στην εξουσία των Ταλιμπάν θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο για μας, αλλά και από πάρα πολλές χώρες. Καταρχάς δημιουργείται ένα κενό που θα σπεύσουν να καταλάβουν ή από το οποίο θα σπεύσουν να υποβαληθούν και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ήδη έχουν δείξει σχετικό ενδιαφέρον δηλώνοντας ότι θα έρθουν σε επαφή με τους Ταλιμπάν προκειμένου να συμφωνήσουν για ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα αποτρέπει τη δημιουργία έκτακτων συνθήκων στα σύνορα των χωρών τους.
Ο καθένας όμως με τους δικούς του περιορισμούς. Γιατί και οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν κοινά σύνορα με το Αφγανιστάν, 76 χιλιόμετρα αν θυμάμαι καλά είναι η κοινή τους σύνοριογραμμή, έχουν το πρόβλημα με την μουσουλμανική μειονότητα, στην οποία δεν θέλουν να την ενδυναμώσουν. Δηλαδή αν θα κάνουν παζάρια, όντως οι Ταλιμπάν πριν από λίγο καιρό ήταν στο Πεκίνο για επίσημες συνομιλίες. Την άλλη όμως θέλουν να κρατήσουν χαμηλά και την μουσουλμανική μειονότητα που έχουν μέσα οι Κινέζοι, με την οποία είχαν προβλήματα τα τελευταία χρόνια.
Έχει πολλές πλευρές το θέμα.
Το ίδιο και οι Ρώσοι έχουν πρόβλημα.
Φυσικά το ίδιο και οι Ρώσοι. Και εν πάση περιπτώσει ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων αυτών συμφερόντων, που είναι πολύ σημαντικά για την εξωτερική πολιτική των χώρων αυτών, υπάρχει βεβαίως και το πνεύμα και το θέμα της εκμετάλλευσης του κενού που αφήνει η Αμερική. Δηλαδή και η Κίνα και η Ρωσία και το Ιράν θα σας έλεγα επίσης θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την αποχώρηση μιας μεγάλης δύναμης που μάλιστα γίνεται αποχώρηση που μάλιστα γίνεται και με έναν τόπο ασφαλώς ταπεινωτικό που δεν περιποιεί τιμή στο αμερικανικό κύριο.
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ανοιχτή πρόσκληση της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας σε Αφγανούς, ελάτε να εγκατασταθείτε στη χώρα μας? Πέρα από το, αφήνουμε έξω το μεταναστευτικό που το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε αυτές τις ερωές και την πίεση μέσω Τουρκίας που θα δεχτούμε.
Αυτή την πίεση θα την έχει όλη η Ευρώπη.
Ναι, εμείς απλά είμαστε η πρώτη γραμμή.
Στο κεφάλαιο αυτό όμως, το κεφάλαιο αυτό, εμείς θα είμαστε όντως στην πρώτη γραμμή. Διότι η Τουρκία συνηθίζει, όπως έχει αποδείξει, εμπράκτος άλλωστε, να διοχετεύει την πίεση των προσφύγων που είναι στο εδαφός της προς τη δική μας πλευρά, πρώτον για να μας φέρει σε δύσκολη θέση, δεύτερον για να δείξει στην Ευρώπη ότι τα κεφάλαια που της χορηγούνται δεν είναι αρκετά για να μπορέσει να του φιλοξενήσει.
Αυτό θα το κάνουν. Οι Τούρκοι είναι το κλασικό παιχνίδι, το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια. Αλλά Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία.
Από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, θα σα έλεγα κυρίω την Αλβανία. Στη Βόρεια Μακεδονία τώρα δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η υλοποίηση μιας τέτοιας προοπτικής θα είναι μια ιδιαίτερα δυσμενής εξέλιξη για μας, διότι οι Αλβανοί έχουν δηλώσει σύμφωνα με πληροφορίες ότι θέλουν να φιλοξενήσουν περίπου 70.000 πρόσφυγες Αφγανούς. Αντιλαμβάνεστε τι σοβαρά θέματα.
Και να τους εγκαταστήσουν στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Οπότε αλλάζει εκεί πέρα και τη σύνθεση του πληθυσμού.
Είναι δόλιες οι προθέσεις της Αλβανίας. Δυστυχώς και σε αυτό το τομέα, όπως και σε πολλούς άλλους, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Και είναι πολύ πιθανόν, είναι βέβαιο σχεδόν, ότι θα προσπαθήσει να εξουδετερώσει την ελληνική μειονότητα με την κατασκευή, με την δημιουργία χώρων φιλοξενίας προσφύγων. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Αλβανία είναι πάντα υπό την έντονη και συνεχή επιρροή της Τουρκίας.
Ναι, είναι όλος μαζί ο συνδυασμός.
Όλος αυτός ο συνδυασμός καθιστά το θέμα ιδιαίτερα ανησυχητικό και ζωφερό για μας, και αυτό επιβάλλει φυσικά στο μέτρο του δυνατού την λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων, για να μην βρεθούμε μπροστά σε μια πίεση που θα εκφυλώνεται και από την πλευρά του Αιγαίου με
τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και από
που θα αναπτύσσουν οι Τούρκοι, και από την πλευρά της Αλβανίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, και αυτό αν θέλετε είναι ένα μη αναμενόμενο κρούσμα που ελπίζω να έχει πολύ μικρές διαστάσεις.
Μάλιστα.
Και αυτό δείχνει ότι παρά τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει με τους
Βορειομακεδόνες,
ναι, εμφολεύει πάντοτε εκεί ένα περίεργο πνεύμα δυσμενές για την ελληνική πλευρά.
Θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί άνοιξε πραγματικά ο ασκός του αιώλου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Μεγάλη προσοχή,
μεγάλη ετοιμότητα και κυρίως καλή προετοιμασία.
Προετοιμασία, αυτό είναι. Κύριε Καρταίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης, πρέσβης επί τιμή. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς με τη σημερινή εκπομπή, με το έχουμε και λέμε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Νιάκα και στη συνέχεια ακολουθεί η Γεωργία Σκιτζή. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. At me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you.